kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere sellist kevadist ja sulast reedest varast pärast lõunat. Te kuulate, vaatate taas arutelusaadet Vooglaid versus Lobjakas. Tere Varro.
Tervist, Tahto.
Ja just siin arutasime, mitu teemat meil on. Meil on kaks teemat, mis siis tähendab seda, et nagu ikka üks on selline täismees ja teine on vaenelaps sel lõpus. Noh, loodame, et päriselt niimoodi ei lähe, aga mis ta ikka kisub sinna. Esimene teema nimelt on suur, võtab kokku või kätte või ette siis kõik, mis puudutab Vabariigi 103. Sünni aastapäeva. Kõned, teenetemärgid, venelased. Ja teine teema on siis järjekordne Ilvese, peamiselt siis Ilvese protegeedest koosneva välispoliitika klubi loomine. Ja mis mõte sellel on ja mis signaali see siis saadab meile ja maailmale. Selle nimi on välispoliitika nõukoda, kui ma ei eks eesti keeles. Aga alustame siis Vabariigi 103. Aastapäevast. Ma ütlema, et neid kõnesid lugedes ja ma lugesin läbi nagu mõttega või süvenedes presidendi ja peaministri kõned. Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud Henn Põlluaasani ja teisteni. Aga see asi, mis mulle silma jäi, on vähemused, venelased Eestis ja ma olen kindel, et niimoodi seda keegi mõelda või esitada ei tahtnud. Presidendi kõnes vähemuste koht tuli päris lõpus, aga kõik nad kubisesid rahvus viidetest. Eesti rahvus, rahvuslik, mis iganes, rahvus, keel, rahvus, kultuur, identiteet ja nii edasi. Ja see oli kohal tugevamalt, kui ma mäletan seda eelmisel aastal, üleelmisel aastal, rääkimata aastal 2015, mil toonane kaitseväe juhataja Riho Terras Narvas citeeris jupikese vene poeti ja ütles paar sõna vene keeles ja kõik see oli hoopis teistmoodi. Nüüd kui võimul on Joe Biden USA's, kõik on taas kindel, käitume me nagu, ma olen näinud koera ja kassi käitumas, kes muidu on suhteliselt araverelised, aga kui peremees on taga, siis nad lähevad kõigile kallale, kes vähegi mööda lähevad, eks? Ja mulle tundub, et nii ei peaks olema.
No sellele samale probleemile juhtis vist tähelepanu või selle samale aspektile juhtis tähelepanu kui Eesti parim ajakirjanik Vilja Kiisler oma kommentaaris presidendi kõnele.
Kas ma tohin öelda inglise keeles siis great minds think alike? Ma tõesti ei lugenud seda.
Aga aitäh. No võt, igal juhul tema tõi ka seal välja, et tema oli vist südame löögid vahele, kui ta luges seda kohta või kuulas seda kohta presidendi kõnes, kus siis räägiti mitte eestlastest Eestis. Ja aga mina tõttel ei saanud nagu väga aru, et milles see nii tõsine probleem seal seisnes. Kuigi teatud aspektis ma isegi oleksin selle kriitikaga nõus, et president, ma nüüd peast ei mäleta, mul on kuskil see siin välja ka kirjutatud, aga kuskil ta ütles nõnda, et jah, ma isegi näen seda kohta. Kõigil siia tulnuil, üks kõik, kas nad on tulnud varem või nüüd, on võimalus isegi kohustus panna oma lapsi eestikeelsesse kooli. Et see oli vist see, mis häiris Kiislerit, see oli see, mis häiris Ossinovskit ja ma leian ennast nagu imelikus olukorras ja ma pean ütlema, et ega mina ka tõtelda ei näe, miks me peaksime pooldama sellist positsiooni, et peaks kõik kohustama inimesi, kes ei ole Eesti rahvusest panema oma lapsi eestikeelsesse kooli. Et ma ei tea, kui mina elaksin näiteks Venemaal või kui ma elaksin Soomes või kuski mujal riigis, ma näeksin seda küll kuidagi imeliku sekkumisena minu perekondlikusse vabadusse, kui ma ei saa panna oma lapsi selle keelsesse kooli, nagu, mis on minu ema keel, eks ole. Et ise asi on see, et lapsed võiksid ära õppida selle riigi keele, kus nad elavad. Loomulikult ma arvan, et selle vastu ei ole vist keegi, et selle eesmärgi poole püüelda. Aga isenest ma ei näe, et see nagu eriti mõttekas oleks. Ja kus juures ma tean, et paljud rahvuslikult meelestatud inimesed ka ei näe seda mingisuguse sellise, või nüüd on veel rohkem rahvuslikult meelestatud inimesed, kui mina ei näe seda mingi pooldamisväärse eesmärgina, et panna kõik Eesti lapsed ja venelapsed nüüd ühte kooli, et see ühtne Eesti kool siis nii-öelda. Sellepärast, et seal kannataks nii ühe kui ka teise gruppi huvid selle tõttu. Aga isenesest, mis puudutab sellest rahvusliku nooti nendes kõnedes, siis minu jaoks loomulikult ei ole see probleem selles tähenduses kui sinu jaoks. vaid pigem hoopis teises tähenduses. Selles tähenduses, et minu jaoks ei kõla sellest usutavalt. Et kui president räägib siin sellest, et kus ta ütlebki, et Euroopa Liit on rahvusriikide liit, kus erinevad keeled ja kultuurid on peetud kõrge, on nähtud kõrge väärtusena, no siis ma lihtsalt ei käsita seda usutavana. Ja minu jaoks presidendi kõne ja peamine probleem ongi see, et väga palju loosunglikust, väga palju sellist tühi kõnelisust minu meelest. Ja lihtsalt ei ole seda usutavust, mille saab anda kõnele ainult kõnele ja moraalne autoriteet.
Ja no nüüd sa avasid selle laiema välja. Ma ei ole kindel, kas meil on... Ma tahaksin veel öelda paar asja selle rahvusküsimuse ja üldse kodanikuks olemise kohta, sest et meil on ka venekeelsed kodanike rohkem kui EKRE valijad. Muuses ma torkab pähe mulle näiteks see mõte praegu, kindlasti üle 100 000. Kellele siis sisuliselt ütles president, et nende identiteet on kas Eesti rahvuse osaks saamise poole püüdlev või ei ole ta midagi väärt. Ja mul on tunne, et see teema tõstatub meil veel korra mingisuguses kontekstis, midagi oli objektiivist teil üks uuring või selline uuriv artikkel avaldatud Suurbritannia valitsuse poolt siis Eestis teostatavast psühholoogilisest operatsioonist meie venekeelsete meelsuse muutmiseks. Ja minu arvates siin on tegemist ja ma usun, et sa oled mu ka nõustatud tasandil väga sellise küsitava ja ohtliku küsimuste puntraga, kui me hakkame suhtuma teatud osast enda kaaskodanikest, olgu nad ka mitte Eesti kodanikud, aga lihtsalt alalised elanikud, eks kui teise järgu inimestes selles mõttes, et nemad ei tohi ise enda arvamust kujundada või nende enda kujundatud arvamus on kuidagi, vajab kuidagi korrigeerimist. Siit me jõuame väga ohtlikule maale või pinnale väga kiiresti, aga enne kui me sinna läheme, ma mõtlesin siin kuulates, et ma tõenäoliselt saaksin tuua selle probleemi sulle lähemale, isegi kui lihtsalt keelevalik, mis minu arvates tegelikult ei peaks vajama lähemale toomist, kuna keel on identiteet ja väliseestlased teavad väga hästi, mida tähendas eesti keele alles hoidmine või mitte ja kuidas see oli tegelikult selline dünaamika noore põlvkonna laste eneseteostuse, eneseidentiteedi valiku ja siis vanema generatsiooni soovi vahel säilitada mingisugune kuuluvus mingisse rahvusesse. Eks on alati keeruline teema, aga sulle lähemale toomaks võime, ma kujutan täiesti ette tänast president ütlemas, võibolla päriselt aru saamata, mida ta ütleks sel juhul, aga ütlemas, et paneme kõik lapsed liberaalsetesse koolidesse, võtame välja katoliiklikest koolidest ja võtame välja, ma ei tea, siin juudi koolidest ja võtame välja siin kõikides muudest koolidest ja paneme koolidesse, mis õpetavad Euroopa väärtusi, mitte muid väärtusi. Kuidas see erineks keele dikteerimisest.
Aga see ei olegi nii väga kujuteldamatu, et aga väga paljudes riikides ongi ju üks ainukene riiklik haridussüsteem ja vanematel on kohustus panna lapsed sellesse ühte ja ainsesse riikliku ideoloogiat edendavasse ja taas tootvasse haridussüsteemi.
Kas on riiki, mis ei luba koduõpetust?
Jaa, ikka on. Kas näiteks Saksamaalgi on näiteks koduõppe võimalus, et kas olematud või äärmiselt piiratud?
Näiteks Prantsusmaal on miljonid inimesi koduõppes ja see on probleem just moslemite ja islamile viikuga.
Aga Saksamaal, ma ei tea, kas praegu on, aga mõnda aega tagasi veel minu mõelest kehtis vähemalt Hitleri aegne seadus, mis keelas koduõppe ja väga paljud perekonnad on ka emigreerunud selle tõttu, kes ütlevad, et ma ei taha vanna ma lapsi selles süsteemi mingisuguste teatavate moraalsete aspektide tõttu. Ja siis on mindud siis Ameerika Ühendriikidesse, kus on ka miljonid perekonnad selliselt elu korraldanud, et lapsed õppivad kodus. Nii et absoluutselt. Ja see sinu osutus väliseestlastel, ma arvan, et on igati asjakohane, et kui näiteks Rootsis oleks sunnitud, eks? Ma ei tea, kas sunniti või sunnit, ma ei tunne ajalugu nii hästi, võibolla isegi sunniti, eks? Panema rootsikeelsesse kooli lapsed. Aga on ju olnud Eesti majas ka vist tegutsenud, Eesti kool, kas pole mitte?
Jah, no see kõik käis niimoodi, eks? Et lapsed käisid riiklikus koolisüsteemis. Keegi hakkanud eestlastele erandit tegema, kuigi eestlased mingil hetkel olid suurim vähemus, kuni 70 aastat oli Rootsis, kuni tulid Jugoslaavia sisserändajad. Aga koolisüsteem oli rootsikeelne ja Eesti inimesed, siis Eesti lapsed said õppida keelt kas kodudes või Eesti majade juures või siis suvekoolides ja niimoodi. Aga küsimus siin on selles...
Rantos, et see on ju see imaani tegutsev Eesti kool.
Aga no, mida mina tahan öelda on see, et need situatsioonid ei ole võrreldavad ka puht... Ma ütleksin enese alalhoiu vaatepunktist, kui ma nüüd korra tõesti üritan mõelda eestlasena väikse tähega, eks siis no, mida rohkem me loome endale siia teist või mingit omamoodi Põhja-Iirimaad, eks ja kultiveerime siin olukorda, kus venelastel, kes siin elavad, ei ole hea siin elada, seda rohkem me riskime ju iseseisvuse kõige sellega, millest me räägime siin, eks. Ja ma tulen tagasi enda jutu alguse juurde, me teeme seda või president teeb seda sellepärast, et ta tunneb, et ta selle tagune on kindel, küll Joe Biden aitab. Aga kaua me saame niimoodi elada, et Ameerika Ühendriigid on meie rahvustuse garantise kahe see kahepalgelisus tuleb muuses mängu ka selle sama Ilvese nõukoja küsimustes mulle tundub, sest et seal on see sama eesmärk, eks sundida valitsust, eks kõik milline ta tulevikus oleks käituma selle sama kahepalgelisusega kodus, seest rahvuslik väljaspoolt internatsionalistlik, eks. Ja no see selleks.
Aga samas ma ei saa nagu päris täpselt su kriitikas selles mõttes aru, et mis on siis selles kõnes ja mujal midagi sellist, mis saadaks venelastele kuidagi sõnum, et nad on vähem väärt. Ma ei taha siin valesti tsiteerida, kus varem ütlesin midagi, et nad on nagu, nad on, nende identiteet ei ole täis väärtuslik või midagi sellist.
No, sa mainisid Ossinovskit, kas sa lugesid tema? Ma lugesin läbi Ossinovskit.
Ma olen diagnoalis kaua selle.
Ossinovski ütles seda ja Jana Toom ütles seda ja kõik need ütlevad seda, et kui inimene ei saa enda laste koolis käimise või keele, koolis käimise keele üle otsustada, siis mis vabadused teile üldse jäävad siin Eesti Vabariigis, eks? Tal antakse ainult üks tee, sa oled hea või talutav või tolereeritav kodanik venelasena, kui sa paned enda lapse Eesti kooli, ehk kui sa annad enda lapse Eesti kultuuriruumi, vähemalt kaks keelsena. Aga kui sa seda teha ei taha, ja ma ei näe, miks peaks inimesed seda Narvast tahtma teha või minu pärast isegi Lasnamäel, eks? Ma ei näe, et probleem oleks see sama Potšarov laulja, kes sai meil ühe nendest teenete märkidest. Mis on väga tubli, kes on, ta on vene räppar, tema vokaali kasutatakse väga palju eestikeelsetes räppilauludes. Ma pakun, et seda vokaali kasutatakse üldse, kui tal ei oleks seda aktsenti, mis teeb ta tegelikult omapäraseks, teeb ta unikaalseks, teeb ta minu jaoks huvitavaks. Ja siin on jälle üks paradoks. Me tahame neist teha põhimõtteliselt vähemad minad või vähemad enesed, võtta neilt selle, mis on nende identiteet ja rahva jaoks, kes 30 aastat tagasi kartis enda identiteeti kaotada, on see minu arvates väga rumal ja lühinägelik.
Ja sellest aspektist ma saan aru ja siin ma juba väljendasin suga nõustamist, et tõepoolest me peaks sundima kuidagi panema oma lapsi selle keelsesse kooli, mis ei ole nende emakeeleks, et lastel võiks jääda ja seda ei peaks ka kuidagi halvaks panema, et lapsed käivad emakeelses koolis, et nii pidi minu mõelest Eesti rahvuslik identiteeti ei peaks jõustama. Muuseas olen omalt poolt teinud ka sellise ettepaneku, kuidas saaks lahendada ära selle probleemi, mille üheks pooleks on see, et inimestel võiks olla õigus ja võimalus panna oma lapsed emakeelsesse kooli ja teiselt poolt, eks ole see olukord, et Eesti on ikkagi rahvusriik ja ei peaks tingimata ülal pidama venekeelsed kooleks. Ja minu mõelest on siin kuldne kesktee olemas, et peaks soosima erakoolide loomist. Ja nagu ta tegelikult ongi ju Eesti Vabariigis üsna ulatuslikult soositud. Ja kutsume üles erinevaid ka rahvusvähemusi rajama oma enda koole vastavalt oma enda tõekspidamistele, aga loomulikult soosima seal juures kõik igakülgselt seda, et lapsed, kes nendes koolides käivad, õpiksid reaalselt eesti keelt kõnelema. See ei ole mingisugune identiteedi väänamine, eks? See on ikka reaalselt sotsiaalse sidususe loomine, et nad oleksid võimelised Eestis elades rääkima eesti keeles, et see on elementaarne. Ma tahan ühe asja veel lisada siia. Ma tuju
oma
põhipunktine ei jõudnudki. Ja mõte teine äärmus selle asja juures on see, mis ilmselt sinule oleks igati meelepärane, on see, et me kuidagi hakkame häbenema seda rahvusriikluse ideaali, mis see põhiseaduse preambulis on sisse kirjutatud, et kui ka isegi Eesti Vabariigi sünni aastapäeval ei saa pidada kõnesid ilma, et see muutuks kuidagi taunimisväärseks, kus öelda, et jah, me olemegi rahvusriik ja me peamegi hoidma neid ideaale au sees, millest olid inspireeritud meie vabadussõda, millest on inspireeritud meie põhiseaduseks. Rahvusriikluse ideaal, see ei ole mingi häbiväärne või häbenemist vääri väsi. Nii et ma ütlen, et siin peab nagu vaatama ka, et nagu mitte teise äärmusesse kalduda.
Aga iseseisvus manifest ju oli manifest Eestimaa rahvastele. Ta tunnistas meie maa mitme kogu konnalisust. Nüüd me oleme olukorras, kus meil järsku ei ole nagu enam peale rohkem õigustatud kogukondi kui üks, ehk Eesti kogukond.
Aga toona ajal on olukord oli ka selline. Meil oli väga märkimisväärne Balti-Saksa kogu, meil oli Rootsi kogukond.
Meil on rohkem venelasi täna, kui meil oli kunagi Balti-Sakslasi või Rootslasi.
Jah, aga sellemest pöördumine Eestimaa rahvaste poole oli igati põhjendatud, olidki erinevad rahvad.
Aga täna pole olukord muutunud, meil on väga suur vene kogukond. Meil on 300 000 või rohkem, 330 või 40 000 inimest, kes on vene emakeelega või siis, kes on, ütleme siis, peamiselt vene emakeelega.
Aga meil on ka rahvusriik, mis on eestlaste rahvuskodu.
Jah, aga põhimõtteliselt, mida mina üritan öelda, on see, et rumal, ta on vale nagu nii, eks, aga peale kõige muu arvestades seda rahvusriikluse ideaali, mille siin pasundatakse, eks, on ju rumal arendada pingeid ühiskonnas, kus rohkem kui veerand inimestest on venekeelsed. Ma üritan seda öelda. See eriti kui arvestada, et teisel pool Narva jõge on Venemaa, kes selliseid ettekäändeid väga varmalt ära kasutab, kui teda see huvitab. Mind üllatab, et venelased ei ole seda pannud veel suure kella külge.
Aga rahvusriikluse idee ei ole mingisugune patt. Ta ei ole mingisugune moraalne või ideoloogiline patt nii-öelda jutumärkideseks. See on täiesti aksepteeritav poliitiline idee. Ma ei tea, kas Iisrael võib olla näiteks rahvusriik. Nad kuulutasid 2018. aastal seaduste tasandil, et meil on rahvusriik. Iisrael on juutide rahvuskodu, juudi rahva rahvuskodu Ja nii on, eks? Kas neil on õigus rahvusriigile või ei ole, eks? Ma arvan, et sa ütled, et on.
Juudid on kannatanud, juutidel keegi
Eesti õigus... rahvus ei ole kannatanud. Mitte Hakkame nii... võrdlema, et kes on rohkem mitte kannatanud, sellel on rohkem õigus rahvuskodule. Siis.
Aga mis ei tähenda ka seda, et juudi riik ei arendaks segregatsionistliku poliitikat, et see asi ei oleks põhimõtteliselt aparteidilaadne, mis seal toimub, kui sa vaatad kas või vaktsiinide jagamist, kui palestiinlased praktiliselt ei jõua. Ja ka tänu sellele, et Iisrael ei anna neile enda riiki, mis oleks tegutsemisvõimeline. Eks? Ja see on probleem ja varem või hiljem juudi riik selle eest maksab, mitte nagu ähvardusena, vaid lihtsalt see juhtub ühiskondadega, mis ei saa aru, mis tegelikult on nende olemasolu eelduseks. Ja Eesti olemasolu eelduseks on võime rahulikult läbi saada ja hakkama saada selles keskkonnas, kus me elame. Eks? Ja seda põhjalt mulle tundub, et praegu eitetakse.
Ei, aga vasta... jällegi, kui ma otsin, ma ütlen ühe hästi lühikese lause, et selle aspektiga ma olen nõus, et ega konflikti otsida pole mõtet. Aga see tähenda seda, et peaks oma identiteeti häbenema.
Mina oleksin venelane ja ma oleksin venekeelne kolumnist praegu. Eks? Ma oleksin Ivan Makarov, aga venelane. Siis ma oleksin kirjutanud, ma arvan, loo järgmisel päeval 25. Veebruaril, kuhu iganes ma siis seda kirjutaks, eks pealkirja all Eesti plaan on Reconquista. Põhimõtteliselt no, see sama teha nagu juhtus.
Näiteks RTS.
Juhtuks. Põhimõtteliselt, aga see, ma arvan seda inimesena, kes ma siin täna olen ja mitte venelasena. Eks kui ma loen neid kõnesid ja kui ma nimelt vedikene kaugemalt vaatan seda ja üritan üldistada, mis on siis Eesti riigi plaan niivõrd, kui ta olemas on venelastega. Eks? Ja mis on see plaan Ida-Viruma jaoks, mis on see plaan Lasnama jaoks, kus venelased elavad kompaktselt koos kogukondadena. See plaan on Reconquista, nagu tehti muuridega Iberia poolsaarel varem või hiljem, nad kas pööratakse katolik usku või nad aetakse maalt välja. Ja ma ütleksin, et see ei ole mingil moel rahu sõnum olukorras, eriti olukorras, kus sul on Venema teise pool piiri, aga ma arvan, et see oleks vale sõnum igal juhul, sest et varem William tuleb keegi suurem, kes teeb meile sama, eks? Kunagi pole ju nii olnud, et kõik oleks igamene. Meie esivanemad tõrjusid välja germaanlased, meid tõrjutakse siit ka kunagi välja, see on selge. Ühesõnaga, ma arvan, see on lühinägelik poliitika, aga ma tahtsin jõuda ühe pointini, mis mul siin vahepeal sa ütlesid, et sul on muu juttu rääkides, ma jätin selle korra vahele, aga sinu mõte, et lasta venelastel teha siin erasektoris koole, eks, ja vabalt, et keel ei ole probleem, see mõte on ekslik jällegi ühel olulisel pinnal, mis ei ole päris nii fundamentaalne kui need eelmised, aga kõik need venelased, või enamus, eeldame, eks, nad maksavad siin makse. 330 000 inimest, nendest täiskasvanud, ma ei tea, on palju 200 000 võibolla, maksavad makse ja kui need maksud lähevad selleks, et ülal pidada avalikus sektoris ainult eestikeelseid koole, siis midagi on valesti. Nende identiteet on ikkagi teise järgustatud, järelikult nende raha ei ole isegi nii hea, et nad avalikus sektoris saaksid oma raha eest, oma maksudega endakeelset koole pidada.
Aga see väär tõlgendab minu ettepanekut, noh, mis on aru saadus, ma ei ole seda ka piisavalt detailselt selgitanud, aga minu idee seisneb selles, et see maksuraha käib iga lapsega kaasas. Et kui see raps läheb erakooli, siis see raha läheb ka sinna erakooli. Ja see ongi maksumaksite raha selles mõttes, millega peetakse tuleval.
See lahendab.
Ja siis täiesti õiglane selles mõttes. Väga meeldiks see süsteem, et ei pea olema mingi privilegeeritud riiklik haridussüsteem, siis mingi teise järguline erakoolide süsteem, mis on paljuski iga enda mure. Et ma olen maksumaksja, võtan selle raha oma lapsega kaasa, ongi kõik. Aga see on lihtsalt remark praegu kõrval aspektina siin. Aga noh, muidugi me peame nüüd sellest rahvusküsimusse kinni ja mul on nüüd nagu valida, et kas ma lähen selle juurde, mida ma ise oleks pidanud oluliseks nende kõnede juures kommenteerida või hakata vastama sinu poolt öeldule, aga ma jätan praegu selle sinna paika. Lihtsalt ühe asja ainult ütlen, et ja mitte, et midagi uuesti lahti keskuda, et ikkagi kogu selle arutelu juures tuleb silmas pida seda, et Eesti on eestlaste rahvuskodu. Et siin ei saa võtta niimoodi, et kõik etnilised grupid on siin võrdsed oma, ütleme, ka poliitilistelt ambitsioonidelt. Ma ei räägi kodanik õiguste poolest, eks? Ja ütleme sellest poolest, et millise rahvuse huvides siin enne kõike nagu elu korraldada.
Ootake, ma pean ikkagi küsima, kas sa näed Vene, ütleme siis...
Venelastel on oma rahvuskodu olemas Venemaal.
Selgitamaks nüüd midagi. No, jah, see on väga kahe otsaga mõte, mis sa praegu ütlesid. Ma olen kindel, et soome-ugri rahvaste toetajad tõuseksid praegu vihaselt püsti, ütleksid, aga marid, aga vesk,
no,
aga
need asjad.
Ei ole ju päriselt niimoodi, et Venemaa on venelast rahvuskodu. See on keerulisem, kui see päriselt on. Aga mida ma tahan küsida on see, kui ma olen Narvas venekeelne poliitik, eks, mul on seal võimalik praegu 50 000 inimest ja ümberringi võib-olla 100 000 inimest, eks, kelle häältele ma appelleerin, kas ma saaksin või võiksin või oleks mul õigus näiteks valimisplatformi osana öelda, et ma seisan selle eest, et minu valijatel oleks õigus kohalikul tasandil suhelda võimuga vene keeles ja ka niimoodi, et kohalik võim võib nendega suhelda vene keeles. Täna see ei ole võimalik. Kas see on legitiimne eesmärk, kui sa räägid poliitilisest nii-öelda õigustatusest?
Et seista kaks keelsuse eest?
No kas või seista selle eest, mitte tingimata see...
No seista ikka võib, aga lõpuks sa tahanud demokraatlikul otsusele riigis, mis on meie riigi keel.
Aga siin ongi see, mul on tunne näiteks, et Eestis need samad meie pealikud, hõimupealikud nagu Kaljulaid, ei näe ka sellist küsimust või sellist asja legitiimse eesmärgina. Ma ei usu, et see kapole meeldiks nii edasi. Ja me elame,
see on muidugi pahast.
Me elame aparteidi lähedases režiimis praegu.
No sellega ma ei nõustu. Aga
sa tahtsid rääkida asjades, mis sulle korda
rääb. Jah, tahtsin, jah. Aga mind pani mõtlema muuses see, mida kirjutas Jaak Valge oma kõnes, mida ta pidas vist paar päeva või oli see päev ennem vabariigi aastapäeva või oli vabariigi aastapäeva.
Mul on ainult küsimus, kes see vidanud kõnet siis?
Ja väga palju pidasid kõnesid. Aga Jaak Valge kõne oli austuseks parimaid, mida ma lugesin, kui mitte parim. Ja tema kirjutas ühe väga huvitava lõigu. Ma ei tea, kas ma tsiteerin seda korraks. Et mineviku vaadates, ma ei mõtla, kus pohjalt ma hakkan.
Algusest.
Jah, no jah, see on läheb pikaks natukene. Mineviku vaadates on 24. veebruar 1918 ilmselt meile kõige olulisem kuupäev. Ilma Eesti vabariigita ei oleks Eestit, vähemalt tänasel kujul mitte. Ehkki me oleme meie maal aastatuhandete vältel rahvana kujunenud, oleksime me 20. sajandil ilma oma riigita, ilma meie rahvusriigita hääbunud. Tõsi, meil oleks siin Eesti päritelu inimesi, kes kodukeelena räägiksid eesti keelt. Meil oleks siin Eesti kogukond Eestis kõrvuti teiste kogukondadega. Meil oleks multikultuurne ühiskond Eesti territooriumil, just sarnane multikultuurne ühiskond, mis on 21. sajandi vasakliberaalse poliitika lõppsihiks. Ja nüüd on see oluline lõik. Meil on Eesti vabariik oluline, aga nüüd pean ütlema, et ma ei saa aru, miks tänased vasakliberaalid seal hulgas tänane valitsus ja president meie riigi aastapäeva tähistavad. Sest ilma 24. veebruaril 1918 sündinud Eesti vabariigita oleks neil oma multikultuurne siht ju juba käes. Ammu käes. Just Eesti vabariik on olnud selle saavutamisel segav tegur. End kasutan pigem positiivselt, katsun pigem positiivselt mõelda ja loota, et tegelikult on ka meie vasakliberaalsed poliitikud ikkagi südames Eesti identiteediga või vähemalt kunagi tulevikus räägivad pisult piinlikust tundes nii nagu ekskommunistid praegu, et nad olid Eesti rahvuslased, kes õõnestasid vasakliberalismi seest poolt.
See mõtled nagu Mart Helme, kes toimetas selle Marksi kommunistiku partei manifesti.
Ei, sinna me taha minna, aga no nüüd lühida omapoolse kommentaarina siia juurde. See minu mõelest on mõtlema panem küll ja sellest see silmakirjalikus välja tulebki, et kui meil siin need inimesed, kelle reaalne poliitiline programm näeb ette iseseisvus järjest suuremat loovutamist, rahvusriigi ideaalist järjest suuremat taandumist, räägivad siin vabariigi aastapäeval suurest rahvusriiklusest ja rahvuskultuurist ja kõigest sellest, siis see lihtsalt ei kõla usutavana, sest et see, mida nad reaalselt teevad, on ju risti vastupidine sellega.
Jaa, aga kas ma nüüd tohin vastata sellele ka?
No lühidalt kui võimalik.
Ja ikka on võimalik. Ma arvan, et Jaak Valge päriselt ei saa aru, millest ta räägib, kui ta kirjeldab siin osa Eesti poliitilisest, seda domineerivat osa Eesti poliitilisest establishmentist vasakliberaalid ja muu sarnasena. Kui sa loed seda kõike, mis ilmus minu pilguga, siis Kaljulaid, ka Kaja Kallas, ka meie tänane kaitseväe juhataja ja jumalõiku põlluaasa eest, eks kõik on tegelikult samas paadis, kõik nad räägivad rahvusest, rahvusriigist, rahvuskeelest, rahvusidentiteedist, seda ma juba ütlesin, eks kellegil, nii, aga kogu see tulemuseks on ju see, eks, et reaalselt riigi poliitikas teostub täpselt see, mida sina enam vähem õigeks pead, ehk siis venelastel on mingisugune nurk jäetud, aga nende poliitiline ambitsioon ei saa kunagi samaväärne olla eestlast ambitsiooni Eesti territooriumil, kuna neil on oma rahvuskodu kerigu sinna.
Ega ei saa, ja, aga mõtlen nüüd, me eestlaste peale Soomes või eestlaste peale Rootsis, kas me läheme sinna, hakkame ülbelt jalaga vastu põrandat,
no, käsitlege
meid rahvusgrupina võrdsena Soomest.
Aga no näiteks mina ei tunne ennast, ma tunnen ennast oma väärtusbaasile üha vähem kodus olevat Eesti eestlaste rahvuskodus.
No üllatus moment puudub.
Ja täpselt, aga kui ma jõuda tahan, on see, et tegelikult on tegemist ju nii Jaak Valge kui Kersti Kaljulaidi kui kõikide teiste puhul enam vähem kaasaratud siis Kallas, isegi Marju Lauristin on selles samas leeris. Kõik nad ütlevad, et oluline on see, et Eestis oleks järgitud see preambula, põhiseaduse preambula osa, mis ütleb, et Eesti riigi mõte on seista Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest igavesti. Mis iganes tähendab siin igavesti või läbi aja, on juba isenesest selline metafüüsiline lahtine küsimus. Aga tegemist on bolševike ja menševike võitlusega. See sinu Jaak Valge lihtsalt arvab, et Kaljulaid, Kallas ja kõik muud ei ole piisavalt radikaalsed oma ideede teostamisele. Aga ideed on täpselt samasugused.
No mina ei usu seda. Ma arvan, et see on põhimõtteline lahkarvamus. Sest ma arvan, et tegelikult need loosungid on esitatud silmakirjalikult. Nad reaalselt ei usu ka nendesse. Sest kogu poliitiline tegevus näitab, et nad töötavad nendele vastu.
No sa Kaljulaidi kõnet siis ei lugenud. Ta on...
Küll.
Ta on täpselt selles samas Toomas Ilvese poolt algatatud metsafüüsikutest riigijuhtide, riigi kõige kõrgemate ametnike. Ta pole isegi poliitik. Aga millegi pärast peavad need inimesed ennast, ma ei tea, riigi peal loitsijateks või milleski sarnaseks.
Sellepärast ei ole ka mingisugust moraalset autoriteet.
Nad räägivad mingisugustest maasikavälvudest ja tsiteerivad Eesti rahvuskultuuri suurkujusid lihtsalt selleks, et edendada mingisugust oma suhteliselt, ma ütleksin, käsitööndusliku visiooni sellest, mis siis tähendab olla eestlane ja kuidas rääkida salakeelt ja kõike muud. Eks see on ju absurdne tegelikult, et riigile valitakse ametnik, kes siis peab enda kohuseks rääkida sellist, ma ei tea, risti usulise mitte papi juttu või risti usulise sortsi juttu või loitsia juttu, eks? Kus on tekinud see instants üldse Eestis, et kus on tekinud see mõte, et keegi tahab kuulata sellist juttu?
Ega ei tahagi, mulle tundub, see on samamoodi, et
aga nad on,
mitte keegi taha seda eriti
nad ei ole Jaak Valgest üldse kaugel, nad räägivad ju sellest, mis teeb meid eriliseks.
Ja see näitab ka seda, miks tegelikult ei ole vaja sellist institutsiooni, nagu meil on presidendi näol, kes lihtsalt määratakse parteide tagatubade kokkuleppel, et olgu ta kas rahva poolt otse valitav või ärgu olgu üldse. Ja siin ilmnebki need topeltstandardid, et meil on ühel poolt on mingisugune deklareeritud ideaali, teiselt poolt on reaalsus ja üha rohkemad inimesed, ma loodan, näevad, et need lihtsalt ei lange maha kokku. Ja see on asi, mis minule ka selle iseseisvuspäeva tähistamise juures hakkab vastu üha rohkem. Et ühel poolt me tähist, räägime, oi, Eesti iseseisvus on ikka igavene ja kõige kallim meil ja nii edasi. Samal ajal suurem osa sellest iseseisvusest on ära antud. Eks seadused tulevad Brüsselist, kohtuotsused tulevad Brüsselist, Strasbourgist, meil ei ole oma raha, meil ei ole iseseisvus kaitsevõime, et me ei suuda ennast toita, katta, mitte midagi. Ja see nagu ei aktualiseeru üldse probleemina, sest on ilukõned, eks siteerime Juhan Liivi.
Kui sa astud kaks sammu tagasi, sa võiksid olla palju rahulikum, palju vähem, noh, ütleme siis muret tundev kõige selle pärast, sest et see, mis praegu sünnib, ma võin selle öelda, omalt poolt kaks sammu tagasi astununa on see, et meil on siin rahvuslased, kes täidavad Saksa käske Vene täpsusega. Aga nad on rahvuslased. See, et nad räägivad liberalismist ja Brüsselist, Euroopa Liidust ja väärtustest, on koorik. See, mis siin sees toimub, ma ütlen sul ikkagi rahvusriigi, no niivõrd kuivõrd siis teostamine, sest et inimesed tegelikult ei tea, mulle tundub, ja see on üldisem mure, nagu ma ütlesin juba, mis on selle rahvusriigi püsimise eelduseks, ja ma ütleksin, et see peamine eeldus on see, et sa saad Venemaga rääkida ka siis, kui sul Ameerika Ühendriike taga ei ole selja taga, eks?
No põnevates vastupidi, et see rahvuslus on koorik ja sees on selline vasakliberaalne globalism lihtsalt, mis püüab taanduda rahvusriigist. Seda rahvuslikku juttu räägitakse nagu niimoodi selleks silmapetteks.
Isegi Marju Lauristin ütles mulle, et on, ma olen taga kunagi rääkinud sellel teemal ja ka tema on seda meelt, et selle rahvuslusel on oma ette väärtus, mis kuidagi siis suhtestub, aga kuidas ma täpselt ei saa aru, nende üldist Euroopa väärtustega, mis ütlevad sulle, et kui sul on 1,3 miljon kodanikku, siis kodakondsus tuleb kõigepealt või osalus Eesti elus ja keel tuleb mingisuguses neljandas ja viiendas järjekorras isikliku valikuna. Aga need inimesed, kellest me räägime, nagu ka sina ja nagu Jaak Valge ütlevad, et keel tuleb mingisuguse kogukondliku valikuna, kes on kõige tähtsam kogukond, mis kehtestab ennast teiste kogukondade ülesena. Ja see on kõik rahvuslik jutte, meil on tegemist vahega menševika ja bolševika vahel.
No see on sinu vaade. Ma ütleks, et küsimus on erinevus on põhimõtteline, mitte lihtsalt kvantitatiivne. Aga ma tulen nüüd ikkagi ühe aspekti juurde, millest me ei taha, et me rääkimata jätame ja mis mind kõige rohkem häiris selle presidendi kõne puhul. Mitte see, mis seal oli, vaid see, mida seal ei olnud. Ja mida seal ei olnud? No nimelt me mäletame kõik, et 2019. aasta aprilli lõpus, kui oli see valitsuse ametisse vannutamine, ilmus president parlamenti selle dressibluusiga, kuhu oli rinnale trükitud trükitähtedega sõna on vaba. See oli siis, kui sina ja Vilja Kiisler otsustasid, et ma saate või koha maha panneks. Ärme sinna läheb. Igal juhul, ma tean, et sa võibolla sellega ei nõustu, mina igal juhul jään oma seisukoha juurde.
Aga olen täpselt, Vilja ei olnud saatejuht, Vilja lahkus Postimehest.
Jah, no ta oli seal saatejuht ka, et siin sama.
Asa selles mõttes.
Ühesõnaga, jah, mitte ainult saatejuht. Igal juhul president lõi mulje avalikusele, nii Eesti avalikusele kui ka rahvusvahelisele avalikusele, nagu oleks Eestis mingi tohutu rünnak alanud sõnavabaduse vastu nüüd, kui tuleb ametisse valitsus, millesse kuuluvad ka konservatiivse hoiakuga parteid. Mis ei vastanud tegelikult tõele? Ma arvan, et sa pead mingi nõustada mingi reaalselt tõsist ohtu sõnavabadusele.
Kas ma tohin vastata?
Tohid küll, aga ma lõpetan mu mõtte ära. Nii. Reaalselt tõsist ohtu sõnavabadusele toona ei eksisteerinud. See oli välja mõeldud, bluffitud. Nüüd, kus on reaalne tõsine oht, kus uus, nii nimetatud liberaalne valitsus on asunud selgelt ja jõuliselt maha suruma sõnavabadust, looma seaduslikke eeldusi ideoloogilise diktatuuri kehtestamiseks, selleks, et inimesed saaks lihtsalt nende arvamuste väljendamise pärast vanglesse panna. President ei mainigi sõnavabaduse probleemi, isegi mitte poole sõnaga ma kõnes, täielik vaikus nagu probleemi ei eksisteeriks, olgugi, et element on toas ja kõik näevad seda. Nii et see on selline väga tõsine näide otsesest topelstandarditest ja silmakirjalikkusest, mis näitab, et inimene ehib ennast mingisuguste väärtuste ja hoiakute ja omadustega, mida ta tegelikult endasi kanna. Ja vaata, see võtabki ära igasuguse usaldusväärtuse. Nii, palun.
Ma vastan sulle lühidalt, siis meenutab mulle, ma olen seda varem siteerinud olukorrast riigis, nii et ma kordan ennast, aga mul oli vene keele õpetaja. Västi tore taam oli, kui ma olin põhikoolis. või siis mis iganes ta oli toona, kes, kellel oli selline vene idiomaatika, ta rääkis eesti keelt väga hästi, vene aktsendiga, aga idioom oli aegelt venekeelne, võib vene oma, ja siis ta armastas öelda sellist asja, räägi sinu või seinaga, seinal ennem tuleb pragu sisse. Ja mul on mõnikord sinuga rääkida sama tunne.
Tunded on vastastikus.
Ja täpselt. Aga no antud juhul konkreetselt sellepärast, et me oleme seda 2019 aasta pärast valimisi ERR-is toimuma hakanud, siin käsitlenud ja ma olen sellest rääkinud ühte ja teistpidi. Ma lihtsalt meenutan seda, et minu küsimus või no minu probleem toona ja täna ka on, et minul saatejuhina tekis tõsine, mulle saatejuhina tekis tõsine surve ERR-i managementi poolt. Ja see surve oli konkreetselt siis sihitud sellele, mida ma tohin öelda, mida ma ei tohi öelda ja kuidas ma ütlen nii edasi ja sellist asja ei tohiks juhtuda.
Kui mina olen sulle öelnud korduvalt, et sa peame nüüd saatma need kukkele, ütleme, me räägime, mis ma tahan, laske lähti, kui tahan.
No teine see oli see, et ma olin sellest kõigest tüdinud, aga see ei puudut asja, aga ma lihtsalt ma kasutasin juhust, et sealt ära minna.
No võt.
Aga ma tahan jõuda põhimõttes. Ma
keegi siin saab minema ju ei löönud.
No ma ütleksin, et ta tuleksid lõpuks löönud, ma arvan, sest et Karnaul löödi. Ja no see on juba, me võime nii ja naa, aga ma usun, et sa oled võibolla nõus minu, ma loodan, et sa oled nõus mu üldisema mõttega. See mõte, mis mul on selline, et meil on mure, mul oli mure sõnavabaduse pärast, presidendil oli mure korra sõnavabaduse pärast, ta tuli selle pusaga, eks. Sul on täna sõnavabaduse pärast mure. Ja ma vaatan seda laiemalt ja vaatan...
Sul ei ole.
Oota korraks. Ma vaatan seda laiemalt ja vaatan poliitikute avaldusi, kes on parasti valitsuses, kes ei ole valitsuses ja mida nad ütlevad sellistel aegadel ja sellistel puhkudel, siis ma näen seaduspära. Ma näen sellist seaduspära, et mure sõnavabaduse pärast on neil, kes on selle kepi teises otsas, nagu öeldakse inglise keeles. Ehk siis keegi hoiab ja keegi ei hoia. Eks? Need, kes ei hoia, nendel on mure. Me oleme ühiskond, kus need, kes on oppositsioonis, automaatselt kardavad. Neilt võetakse sõnavabadus ära. Oota korraks.
Ei ole
me oleme ühiskond, nii. Aga see on niimoodi. Need, kes
olukorrad on ikka kvalitatiivselt tõesti erinevad. Me räägime praegu kriminaalseaduste muutmiseks, et inimeseks vangi.
Aga las ma lõpetan.
Toona, kui president oli pusagi, ei olnud mitte mingit sellist probleemi. Ei olnud.
Las ma lõpetan selle mõtte ära. Selle hoiaku tasandil me ei ole riigina saanud nii küpseks, et võimul olijad, ja see muuses käib nii toonaste kui tänaste kohta. Võimul olijad saaksid aru, kuivõrd oluline on sõnavabadus. Seni kuni nad võimul on, neil on üks kõik, sest et neil pole selle jaoks aega. Kui nad sattuvad oppositsiooni, tekib neil selleks aeg. Ja ma ütlen sulle, et see on lihtsalt Eesti ühiskonna üks nooruse, ebastabiilsuse, ebaküpsuse märgiks. Ja ma soovin, et kõik, kes nüüd järjest, kes nüüd tulevikus saavad võimule, esimese mõttena mõtleksid sellele, kuidas nad käituksid niimoodi, et nad ise selles situatsioonis olles, oppositsioonis olles oleksid rahul. Ehk siis see sama kristlik printsiip ja humanistlik printsiip. Teest käitu niimoodi, et see võiks olla universaalseks seaduseks. Eks? See võiks olla ka meil võimulolijatel peas ja teda
aga
ei olnud.
Aga siin oleks väga lihtne leid ühis osa, et teeks sellise ühiskondliku kokkuleppe, et kes iganes tuleb võimule, ei hakka sõnavabadust piirama.
Teeme omavahel ühiskondliku
kokkuleppe. Sina oleks nõus sellise kokkuleppe.
See ei ole ühiskondlik kokkuleppe.
Ei, ma saan aru, kas sina oleks nõus sellise kokkuleppega? Ühiskonna liikmene. Et kes iganes tuleb võimule, ei hakka sõnavabadust piirama. Kas me saame sellises asjas kokkuleppida või ei saa? Kas me siin saame sellest kokkuleppida? Oleksid nõus?
Me oleme sellest rääkinud ja mul oleks vaja teatavaid garantiisid selle vaenu kõne osas või viha kõne osas.
Et ikka natuke tahaks ikka.
Ei, aga mina olen siin teist meelt kui sina ja ma arvan, et kellegi staatuse väärikus avalik...
Me ei ole piisavalt küpsed, et kes tuleb võimule tahab hakata sõnavabadust maha surma. Mina pakun välja lahendusi.
Mida ma tahan öelda on see, et need inimesed, kes täna on võimul ei ole lõpuni läbi mõelnud seda, mida see kõik täpselt tähendab. Sina olid vist see, kes rääkis, et sul ei osatud öelda eks mingisuguses ministeeriumis, kuidas see kehtima hakkab. Kes
ma see oli see meediateenuste seadus, jah? See kehtib objektiivi kohta või mitte.
Ja ma räägin, aga meil on selline situatsioon, kus seaduse võetakse vastu ilma, et inimesed, kes nad vastu võtavad või läbi suruvad, tegelikult saavad aru, mida nad teevad. Ei saa aru sellest filosoofilisest taustast.
No nii, aga sa oled nõus sellega, et see on reaalselt väga tõsine
probleem,
millele president oleks pidanud tähelepanu juhtuma, kui ta räägib tõsistest probleemidest Eesti ühiskonnas ja on varem positsioneerinud ennast sõnavabaduse sangarina.
Ta kindlasti jättis kasutamata võimaluse seletada inimestele, kes on mures nagu sina. Kindlasti, jah.
Ja manitseda neid, kes tahavad kergekäeliselt sõnavabadust maha suruda.
Sellega ma olen kusjuures nõus.
No hästi. Muuseas omalt poolt lihtsalt selle teema lõpetuseks ma soovitan lugeda Ülle Madise kõnet, mis oli väga hea ja tema kõnest vaatab vastu reaalne mure kodaniku õiguste ja vabaduste pärast, eriti selles olukorras, kus Euroopa riikides selle nii-öelda pandeemia ajal on asutud väga kergekäeliselt neid vabadusi maha suruma, nii et on hea, et vähemalt keegi kõrgel positsioonil olevatest inimestest selle probleemile tõsiselt tähelepanu juhib.
Ja maski kandmist on siin võrreldud ka päris intelligentsete inimeste poolt selle sama keelenõudega, et miks keelenõuet ei, ei jõustata meil avalikus sfääris, samas kui see maski nõudmine tundub olevat nagu seaduseks. Ja see on muidugi kategooria viga ja ma lihtsalt tahan öelda selle pandeemia kohta, mis on oluline küsimus, aga meil ei ole tänaseks aega, aga mulle jäi midagi silma välisajakirjandusest. See on Austraalia näide. See tahan konteksti vedik vähendada. Hästi lühidalt. Austraalia tegi 112 päeva kestnud lockdowni. Karmi lockdowni, mitte nii nagu meil, aga isegi mitte nii nagu Saksamaal, aga kust midagi oli, pandi kohe kinni ja pandi kinni seni, kuni ära kadus. Ja täna ei ole Austraalias mitte ühtegi kohaliku koronajuhtu, ainult tulevad üle piiri, panakse kohe karantiini nii edasi. Eks? Aga mis on huvitav ja millest ma ei ole kusagil mujal lugenud, kui nüüd Saksa ajakirjanduses keegi intervjueeris kedagi seal Austraaliast, on see, et kui see lockdown oli juba täies jõus, mühinal käis, siis haigusjuhtude arv kukkus sama eksponentsiaalse kiirusega, nagu viirus kunagi levinud oli. Sellele tasub mõelda. Meie praegu siin oleme pooles vinnas ja oleme pooles vinnas ilmselt kogu järgmised 2 või 3 aastat seni, kuni see asi kestab. Eks? Aga kui sellest lahti tahetakse saada, siis 112 päeva nagu Austraalia läheb alguses niimoodi üles, tuleb lõpus niimoodi alla. Ja see ei ole nii hull, ma arvan. No see selleks.
No ma sinna praegu hakka minema, sest me läheme. See on suurem teema, mis
teeme nüüd selle vaesetapse pausi ja võtame järgmise teema.
Lobjakas versus Vooglaid.
Kusjuures rääkimata ei teenete märkitest, aga jumal temaga sellest on räägitud ka piisavalt igal juhul.
Omalt poolt tahaks küll kasutada võimalust õnnitleda perekond Sinisalu, kus said mõlemad osapooled nii Arnold kui Kait.
Ma tahaks neid kõiki õnnitleda, välja arvatud muidugi loome inimese ajakirjanike, kellele nüüd riik ütles, et näed, teie teenisite hästi oma vabaduses.
Ja loomulikult vabadus. Eesti parima meediaväljaande pealik Urmo Soonvald ei taha suga unustada. Kusjuures nali naljaks, aga tegelikult kui vaatad küll, et siis põhimõtteliselt mitte ükski inimene vist ei saanud teenete märki, kas natukenegi on ühiskonnas mingid rahvuslike või konservatiivsed vaatlid.
Ma jõudsin seda sama mõelda, muuses ühtepidi ei saa vist ilmselt kunagi seda märki Vilja Kiisler või Andrus Karnau, kes oleks mõlemad selle väga ära teeninud, ning teistpidi ei saa seda kunagi ei Hardo Pajule ka sina, kes no, minu kitsarinalise hinnangul te esindate paleo konservatiivsed vaateid ühiskondlikult vastuvõetaval kujul, mitte et mina oleksin see hinda, aga ma seda tahan öelda.
Ma pean ennast parandama.
Aga mõte on ikkagi see, eks, et see on, jah, need on peavoolu auhinnad, kus siis, millega siis konformismi süstitakse meie ühiskonda, tehakse ühega ka pai, et teisega ka öelda, teisega ka süüa anda natukene.
No jah, juhu ta on nii, aga lähme siis selle teema juurde.
Mis ja nüüd ilma järgmise vaheta muidugi. See teine teema on meil selline vaeslapse osas, nagu ma ütlesin. Kui aus olla, sellest on midagi raske arvata, välja arvatud no, see üldine ideoloogiline nagu suunitlus, mis siin taga selgelt on, ehk siis president X riigipea, Eestil on ikkagi üks president korraga, Thomas Hendrik Ilves pani kokku Eestis või kloonis siis väiksema variandi sellest Ameerika Ühendriikides tuntud formaadist, mille nimi on Council of Foreign Relations, välissuhete nõukoda eesti keeles. Vaatasin seda nimekirja, suuremalt jaolt on tegemist siis inimestega, kes on elus edasi saanud või kusagil jõudnud tänu Ilvese protegeerimisele. Ja ausalt sellest eesmärgist ma suurt aru ei saa, ma ei kujuta, et mida see koda tegema hakkab. Ta tõenäoliselt, kui ta tahaks, ta võiks toota ilmselt oluliselt kõrgema kvaliteediga raporteid olukorrast maailmas, kui näiteks välisluure amet. Aga kas ta seda teha tahab, ma ei tea. Igal juhul tundub mulle, et nad valmistuvad teatud mõttes juba proaktiivselt järgmiseks EKRE valitsuseks, et EKRE oleks kohe teada, kuhu minna ja kõik korraga kinni võtta, kes siis välispoliitiliselt teist meelt on. Aga jah, tegelikult, mis ma arvan, et tegema hakkavad, on siis sugereerima valitsustele, et nood jätkaksid seda, eriti, et nad jätkaksid efektiivsemalt seda Jaanuse näoga poliitikat, mis meil täna on, kodumaiselt rahvuslik ja välismaiselt siis väärtuspõhiselt euroopalik ja internatsionalistlik. Et kõik oleks hästi.
Jah, silmakirjulikuse poliitikat võib nii öelda. Aga mina arvan küll, et ma saan aru, mis selle asja eesmärgiks on. Et kui ma vaatan ka seda nimekirja, kes sinna kuuluvad, siis tegemist on ühemõtteliselt sellise, noh, sa muidugi võibolla väidab mulle vastu, aga nii laias laastus liberaalide klubiga.
Ei, seal on ka lugupeetavad inimesi, kes ei ole tingimata Ilvese liberaalid, ehk siis kahepalgased liberaalid. See on ka selge, seal on Andres Kasekamp näiteks.
Aga ühesõnaga ei ole seal ühtegi konservatiivselt rahvuslikult meelestatud inimest, see on selge. Ühesõnaga tegemist on liberaalide klubiga laias laastus. Ja teiseks, millega tegemist on loomulikult sellise globalistide klubiga. Et seal ei ole ka ühtegi inimest, kes seisaks ühiskonnas rahvusriigi ideaali eest. Nad kõik on ikkagi need, kes seisavad nende globaalsete võimustruktuuride tugevdamise ja nendele võimu ülekandmise huvide eest. Ja enne kõike loomulikult mina ütleksin sellise Ameerika Ühendriikide geopoliitiliste huvide eest, et see klubi, mis minul siit vastu vaatab, on tegelikult midagi sellist, mida võiks laias laastus nimetada Eesti poliitika mõjutamise klubiks selles suunas, et, need, et see poliitika teeniks paremini neid globalistlike eesmärke. Ja see on väga huvitav vaadata, et minu jaoks on alati küsimus, et kust lõpeb selline lihtsalt selline mõjutustegevus ja kust algab selline noh, põhimõtteliselt agenditegevuseks. Et kus see piir läheb, et me teame kõik, et Eestit on põhimõtteliselt...
Agenditegevus.
No agendi selles mitte nagu kriminaalses tähenduses, aga et sa teenib mingi teise riigi või teise poliitilise süsteemi huve.
Mõjuagent on see.
Mõju, noh, võib ütlema
agent filiooni, jah. Vene keeles on see parem sõna.
Et see on ka tegelikult täiesti tõsine küsimus, et kui meil on mingisugused inimesed, kes ei teeni reaalselt Eesti riigi, Eesti rahva, Eesti maa, Eesti ühiskonna huve, vaid mingisuguse teise poliitilise süsteemi huve, siis see on ju probleem mitte ainult idasuunal, vaid ka läänesuunal. Minu jaoks igal juhul on.
See on muidugi õige, aga samas kui me võtame lihtsalt analüütilise tasandi, siis sellelt, kes oleks EKRE välisministri kandidaat, ma ei kujuta ette, et oleks selliseid hääli, kes üldse sellist vestlust no, oskaksid või tahaksid ka pidada. Välispoliitika ekspertidena. No ma ei pea ka muidugi Marko Mihkelsoni välispoliitika ekspertiks, eks, sest et selle järel kordamine, mis sa lehtedest loed, üle 30 aasta muidugi teeb sust jutuka mehe, aga noh, arusaamine sellest, mis tegelikult kaalul on, on suhteliselt piiratud ja ka Eestis suhteliselt piiratud vähest inimestega, aga EKRES neid kindlasti ei ole, kes üldse aru saaksid, mis kaalul on. Mul on tunne, et on olemas ideaalid, ma sellega vaidan, noh, nii-öelda ära pööratud ideaalid minu vaatepunktist. Eesti ära lõigata ja teha Eestist autarkia ja loota siis.
No, kes seda tahaks?
Ja rääkida siis, aga rääkida kusjuures ka kõigile ülejäänutele, et Venemaa kindlasti ei hakka meid sel juhul meiega manipuleerima ja nii edasi.
Pole ka sellist juttu kuulnud.
See kardaks, et kui Eesti oleks iseseisev, tähendab Euroopast iseseisev ja Ameerika Ühendriikides sõltumatu, et siis Venemaa ei kasutaks ära enda väga võimast jõuõlga selleks, et teha meist natukene manipuleeritavam riik kui parem. Ma arvan, et nii juhtuks kohe.
Ja, meie kõrval on olemas Soome, kelle eeskuju ei ole minu meeles kogu vilets.
Ja, aga me sa alahindad kohe siis Soome kaitsevõimet välja panna 250 000 meest ja oma lennuvägi ja nii edasi, mida Eesti lihtsalt ei olegi saagi olema.
Eesmärk, mille poole pürgida. Ja, kui meil on reaalselt iseseisvuse taotus.
See võtab 100 aastat.
No ei võta nii kaua, kui väga tahta, ma arvan. Aga see peab olema muidugi rahvuslik eesmärk, et kui me tahame pigem olla vasallid, siis loomulikult me ei pürgigi sinna.
Jällegi, sa ütled kõigi venelaste kohta, kes täna teenivad Eesti kaitseväes, et nad peavad lõppkokkuvõttes teenima Eesti rahvusliku eesmärki vajadusel venelastega sõda pidada. Aga kui ma oleks venelane, siis see võtaks mult stiimulit ära, nii et vähe ei ole.
No, mis siis peaks olema ilma sellise eesmärgitu?
Sa kaitsed korda, mitte eestlasi. Jumala eest, me peame...
Riigi korda loomulikult.
Aga mis ei ole siis Eesti riigi korda, ka rahvuslik riigi
korda? Mina pole ei ole see söönud, peaks enda eestlasi kaitsma.
Aga sisuliselt ütled seda, kui sa ütled rahvuslikku või rahvusriikliku korda. Kaitse tuleb õigusriiki, demokraatiat ja vabadusi.
See ütleme riigi korda, siis noh, see ütles, et ma ei pidanud küll silmas, et ainult eestlasi peaks kaitsma.
Aga kas me üldse saaksime lahti sõnast rahvuslus sel juhul? Ja unustame lihtsalt ära selle.
Kuidas see siia puutub?
Sest et seda pole vaja. Kui sa oled venelane, kes on Eesti kodanik, sa oled samamoodi kodanik nagu eestlane või ma ei tea, või sakslane, kes on Eesti kodanik, eks? Ja sa kaitsed, et riiki ja riigi korda ja demokraatiat ja vabadusi.
No ma arvan, et see välissuhete nõukoda paljuski võib-olla sellele ongi suunatud, et saada sellest rahvusluse mõistest üldse lahti. Kui vaadata seda poliitilist ideoloogiat, mis seal taga seisab, no ma ei hakka siin pikalt siteerima, igaüks juba ise vaadata see ERR-i uudist, mida nad kirjutavad oma eesmärkide kohta, päris muljetavaldav, siis minu meeles sealt vaatabki vastu täpselt see sama Eesti, mille võimalikusest kirjutas Jaak Valge oma kõnes, et mis oleks ammu juba teostunud, kui ei oleks seda Eesti Vabariiki tekinud sinna vahel, mis on takistanud selle programmi realiseerimist.
No oleme ausad, nad on tegelikult paarikümneks inimeseks kehastunud ehmatus selle pärast või selle üle, mis siin viimased 2 aastat toimus. Seda ei peetud kunagi võimalikuks, eks, et ehkki tuleks võimule ja siis see jut, mida hakkate ajama ja see suhtumine meie liitlastesse ja naabritesse. See kõik, see ma saan aru selles mõttes, see CFA, mis iganes Ilves nüüd püsti pani, see on selle ehmatuse kehastus, aga mida ta nüüd edasi tegema hakkab, see on huvitav.
No seda näitab aeg. Eks ma vaatasin, sinna kuulub ka näiteks Taavet Hinrikus, kellel ilmselt nagu seda raha probleemi väga ei ole. Et
kes sõltu... kindlasti ei ole Ilvese lükkatega tõmmata nagu,
et sõltu nagu palju, enamus. Palju näitab inimesed, kellel raha on, sinna raha sisse hakkab panema. Kui mõjutakse Eesti ühiskonnas muutub, eks selle, kui palju nad mõjutavad Eesti välispoliitilist suundumust, arutelusid, mida siin peetakse.
Kusjuures Hinrikus, aga tood sa mängu ühe huvitava mõtte, mis mul... Ühesõga, kui sa vaatad seda Kaimar Karu, kes oli EKRE minister mõnda aega, inimesed, kes tulevad välismalt, on pikemalt aega seal elanud, nad saavad aru sellest, mis maailmas toimub, nad on mõistlikud. Ja tema näiteks jäi ka pärast valitsusolekut mõistlikuks ja on mõistlik inimene. Samamoodi ma olen kindel, et Hinrikus teab täpselt, minu teab palju paremini seda, mis maailmas toimub ilma, et Ilvestele seda ütlema peaks, eks keskmises üks läänlasena, keskpäras inimesena ja nii edasi. Aga küsimus on siin jah, nendest pigem eestlastest või inimestest, kes ise väljas pole elanud ega käinud ega olnud. Nemad vajavad ideoloogilist suunamist.
Aga, noh, saab näha, aeg näitab. Aga sa ennem viitasid ühele uudisele, mis meil objektiivis ka läbi käis, kus tegelikult Briti välisministeeriumi tellimusel Eestis ja teistes Balti riikides venekeelsed meediaväljaanded peavad kujundama venelaste meelsust rohkem läänemeelseks. Ja see tegevus paljuski käib ka läbi nende struktuuride, millega on seotud Toomas Hendrik Ilves. Nii et mulle tundub, et meedia võiks ka nagu rohkem tähelepanu pöörata, kuidas need struktuurid toimivad. Sellepärast ma ütlen, et kui see Eesti meediaväljaanded teevad Briti välisministeeriumi raha eest Eestis elavatele inimestele propagandat, siis see on ju tõsine probleem. Kujutad sa ette, kui Eesti meediaväljaanded teeksid Venemaa välisministeeriumi raha eest Eestis elavatele inimestele propagandat. Minule ei meeldiks see kumbagi pidi, aga millegi pärast on nii, et ühtepidi selline tegevus on nagu igati aktsepteeritud, teistpidi mitte. Ja aga, siin ma näen ka probleemi selle Eesti välissuhete nõukogu.
Aga ma lisan sulle tõsisema probleemi kui see, millest sa räägid. Jah, see whataboutism või see tasakaal on muidugi omaette argument ja sul on õigus, et kui Venemaa seda teeks, siis oleks kõik oleksid.
Metsik skandaal.
Jah, aga põhjendatud. Ma olen kunagi Afganistanis näinud, käinud selles osakonnas, mis tegeles kohalik elanikega, see oli USA ja ISAF-i selline PSYOPS on selle asja nimi, eks? Tegeles siis meelsusega. Mm-hmm. Ja sa tegeled meelsusega sellistel puhkudel, kus inimesed, kes on sinu tegevuse objektiks, ei ole kuidagi täisväärtuslikud, sest et see, mida nad nii-öelda naturaalselt arvavad, seda tuleb korrigeerida. Eks? See on ju eeldus, muidu sa nendega ei tegeleks, sa neid ei manipuleeriks. Meie, see, mis sa, see, millest sa praegu räägid, tähendab seda, et meie enda valitsus andis Suurbritanniale nõusoleku muuta osa Eesti kodanike või nende meelsust. Ehk siis teha neist või kohelda neid kui mitte täisväärtuslik inimesi. See on skandaal.
Ja sellest räägitakse kui vastu propagandast Venemaal, aga tegelikult kui vaatad sinna peale, mis siit tegelikult toimub, on tegemist lihtsalt pesuehtsa propagandaga.
Aga sa ei kohta neid inimestena, sa kohta neid objektidena. Venemaa jaoks objekt, minu jaoks objekt.
No see on laiem probleem, sest et seda me näeme ju väga paljude teiste subjektide esituses samamoodi.
Ja nagu ütles kunagi Mart Laar, nüüd saab Facebookis kohe või internetis saab kohe ruum otsa. Aeg saab otsa meie puhul küll.
Loodame, et järgmiseks nädalaks tekib ruumi juurde.
Jah, kindlasti tekib 45 minutit kopikatega, aga oli meeldiv, te kuulasite väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas ja salve, jääge terveks.
Kohtumiseni, kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.